Alegorrian saioan jarraitzen dugu eta tertuliariekin behar diogu egunero bezala hausnarketari bide emateko eta bi lagun izaten ditugu horretarako gaur ere hala espero genuen baina bueno bakarra dugu hementxe Donostiako gure estudioan eta egun onak emango dizkiogu Oihana Etxebarrietari egun ona Oihana
Keixo egun ona
eta ongi etorri eta bueno gaur beste kolaboratzaile berri bat agurtzeko asmoa genuen hemendik aurrera gurekin izango dena tarteka tertulian Eki Erremundegi kazetari da bera, baina zustekoa errepidean geraturik dago eta bueno, abesarkada bat bidaliko diogu hemendik nahikoa lan ere izango duelako eta beste batean hitze izango dugu aukera, ba berarekin ere hausnarketa egiteko hemen tertuliako tarte honetan. Bueno, sararan ere aipatzen genuen Oihana mundu erdia esango dugu Kataluniara begira, azararen 9an zer gertatuko den, Bartzelonan herritarrek abiatu dituzten akanpaden irudiak ere lauaiz eta zabaltzen ari dira. Orain bi aste berriz erdigunean Eskoziako burujabetza prozesua egontzen, 18an izandako erreferenduma, bateko zein besteko independentistak, zein ez independentistak, bueno, guztieko jartzuna nazioartean, baina guk gurera begira jarri nahiko genuke, datozen minutotan, gure euskaldunon zein euskaldun independentisten zein irudi ematen den kanpoan oraindik orain, garai berriak aipatzen diren honetan, guk geu zer nolako irudia eman nahi dugun eta horretarako zer nolako baliabideak ditugun ere galdera gogoeta bat baina gehiago airera botako ditugunak eta hemen hausnartu nahi ditugunak eta hasteko eta behin bueno adibide bat baina gehiago jarriko ditugu eta lehen adibidea ba orain aste batzuk ikusi genuen erreportaje bat Lasemendu Peioaz kastekariak Luk Abertzaleaz atera zuen erreportajea hain zuzen ere hainbat euskaldunen argazkiak kalera eratzen zituen, ba Fermin Muguruza musikaria, Maialen Lujanbio bertsolaria, Eneko Aldana EH Baiko kidea, sortuko Maribu Igarteburu, Arnaldo Tegi baita, edota Mikel Buton Ernaiko kidea, Martin Garitano Gipuzkoako aldun nagusia ere eta hainbat aipamen erreportaje horretan agertzen ziren perlen artean esaterako aipatzekoak bazioten. Abertzaleek bizarra daramate ekintza baten ostean moztu eta itxura erraz aldatzeko. Edota 2000 urteaz geroztik kale borroka ekintzetan eroso korrika egiteko jantziak hautatu dituzte abertzaleek. Edota manifestazioetan ez da ikusten minigunarekin, takoiekin edo makillaturia dabilen neska abertzalerik, neska abertzaleak ubelez jazten dira, mutile jakin dezaten feministak direla eta bereiekin ligatzea zaila izango dela. Bueno, hori orain aste batzuk, esan bezala, astekari batean egindako erreportajea, hainbat euskal herritarren itxura oinarri hartuta, zer esan Oihana, literaturarako bintzat asko ematen duen zagure itxurak.
Bai, niri, bueno, grazia egiten dit, negarrez egite erren uste dut, ez? Momentu batean, ba, pixkate, ez dakit, nola esan, fuertea edo, ez? Gogorra ematen du. Borrelako gauzak irakurri behar izateak, gaur egunean ez dakit, eske, benetan, bueno, alde batetik hor idatzita dagoen guztiaren faltsutasun eta ez, azpi joko nahikeri hori argi ikusten da, baina gero pentsatzen duzu ez, bueno, berez edo ustez serioa izan beharko luken astekari batek horrelako zerbait publikatzea, ezakit, ez dira ez da manifestazio batera joan, zerenik ba minigonak, makillajea eta takoiak, ez, alde guztietan ikusten ditut. Osea, ez dakit ba nondik ateratzen duten horrelako, bueno, nondik bai, pues estereotipoetan oinarritutakoa da, baina bueno, 8 euskal abizen pelikulan ere gutxi gorabera antzeko zerbait ikusi alko genuke, ez? Bueno, antza badauka hor definitutakoak. Ordan ez dakit benetako lan serio bat egin duten eta Euskal Herrian zehar ibili diren aztertzen ba itxurak edo ba 8 euskal abizen pelikula ikusi duten eta horren deskribapen bat egiten diguten artikulu horretan.
Sartuko gara gero ere zinema gintzan, aipatu zu pelikula, zortzi euskal abizen, eta sartuko gara baita ere zinema gintzan, eta bertan euskal dunez, eta abertzalez, eta independentistez ematen den irudiaz, baina astekari honi erreferentzia eginez, generoaren gaiare aipatu nahi genuen zurekin, bueno, oroar ematen den irudia, baina bereziki emakumena aipatzen denean, badago, bueno, generoari dagokionean ere, aipamen bereziak egiten dira, topikoak beste behin ere.
Bai, eta gainera, bueno, nire ustez hemen feminitate eredu hegemonikoen kontra, ba, egia da, bueno, euskal abertzaletasunaren barruan kokatzen diren emakume batzuk zein, bueno, feminismoan kokatzen diren beste batzuk, ez, ba, borroka egin izan dute eredu patriarkalaren kontra, horrek dakarren aspektu guztiekin, eta bat jantzia edo itxura izan daiteke, eta ba, bueno, morearen austut hori, bueno, gustatzen zaionak jantziko du, ez dauka zer ikusirik, baina bai agian jantzien bidez eta itxuraren bidez aldarrikatu izan dira gauza batzuk. Eta uste dut hori demonizatu egiten du el artikulu honek. Demonizatu egiten du eredu hegemonikoen aurka borrokatzen duten pertsona hoiek pues nola jazten diren, eta horretaz barre egiten du. Uste dut tono nahiko ironikoan, bueno, ironikoa ez oso agerikoa eta oso burdoa da egiten duen deskripzio guztia, baina uste dut horretaz barre egiten duela, ez? Eta ba, berriro ere aurkitzen gara, ba, hori, eredu hegemoniko hauek puskatu nahi duzten, ba, pertsonen itxuraren kontra barre egiten dela, horren erabilera bat egiten dela, esan ez, bueno, zu ere kontu zibilizaitez, hau da, ez baldin mazara makillaje minigona eta takoiekin jazten, ba, identifikatuko zaituzte agian, ba, abertzalea edo ezkertiarra edo ba, gizartetik kanpo dagoen zerbait bezala, eta horrek hori ez dago ondo, ez? Eta ustut oso ondo markatzen duela gizonezko batek eta emakumezko batek ba, nola junbarko lukeen, ez?
Eta nagusitzen diren edo nagusitu nahi diren eredu horietatik ateratzen diren horiek demonizatu nahi aipatzen zenuen erreportaje honetan, esan bezala Lasemendu Pei Baskastekarian orain aste batzuk publikatu zuten erreportajea, ba hainbat euskaldunen argazkiak ba ekarrita eta egiten zituzen aipamenak esplizituak esan ditugun bezala hor ageri direnak, eta topikoez eta estereotipoez ari garen honetan aipatu dugu baita ere Ocho Apellidos Vascos pelikula edo Zortzi Euskal Abizen pelikula, eta hain zuzen horren bueno, umore antzekoa edo Baia Semanita bezalako telesailen umorea oinarri duen pelikula bat ere ikusi dugu sarituen artean pasaberri den zinemaldi honetan, Negoziador pelikula, hain zuzen ere Borja Kobea garena, Euskal Zinemaren saria jaso duena, eta azkenean Lore Asko jaso ostean, ba, esango du sari ofizialik gabe geratu den Loreak pelikula, ba, aurtengo zinemaldian entzutetsua izan den pelikuletako bat, eta ez dakiz hausnarketa egingo zenuken honen inguruan, jasotako sarien inguruan, eta saririk gabe geratu diren pelikulen inguruan, bueno, ikusten ote duzun, akaso ba, euskal zinemagintzan, euskal ekoizpenen artean ere, ez ote diren gaientzen ba, horrelako topikoetan eta estereotipoetan indarra jartzen duten pelikulak, edo umore hori ez ote den gaientzen gurean.
Egia esan, nik ez dut ikusi El Negoziador pelikula, beraz ez dakit nola jorratzen duen oraingoan Borja Kobeagak hau guztia, ba, irakurri ditut, ba, pelikula ikusi duten zenbait zuren ba, artikuloak ez, eta hor komentatzen zuten saiatzen dela komikotasunaren eta seriotasunaren arteko nasketa bat egiten, ez? Ez daukala Zortzi Euskal Abizenetik zer ikusia du, bueno, hainbeste zer ikusia duen pelikula ez litzatekela izango, baina bueno, ez dut ikusi berez, ez dindut gehiegi esan horren inguruan, baina bai agian Loreak dagokionez eta bueno, honen guztiaren inguruan harritu ninduen asko, bueno, harritu edo El Paiseko zine kritikariak El Paisekoak orain, bai, uste baietz, bai, zalantza daukat, baina, bueno, esaten zuen, berak espero zuela euskal identidadearen inguruko, ba, Atze bat egingo zela, Loreak pelikulan, beti ere ba, Euskal Zineman bere ustetan agertzen ziren ba, nortasunaren eta identidadearen bilaketa horren inguruan arituko zela, topikoak topatuko zituela beste behin ere ez, eta harritu zen ba, hori ez zuelako topatu hain zuzen, ba, uste dut hitz egiten ari garenetik badaukala Loreak pelikulak, hau da, bueno, gauza bada, Euskal Herriak dituen topikoak, estereotipoak, eta horretaz ba, batzuk saldu nahi duten, edo horren erabilera egiten dutenak, Euskal Herriaz eta beste lurralde batzu ez egingo dute beste batzuk ez. Baina kasunetan, nire ustetan, pues, Loreaken agertzen dira Euskal Herrian kokatu daitezken, eta erraz kokatzen diren, ba, pertsonai batzuen bizitza, hau da, hemen dagoen dibertsidadearen erakusle da, ez? Ematen du homogeneotasunean bizi garela. Nik uste dut Euskal Herrian gertatzen dena dela, ba, bueno, badagoela alde batetik identidadearekiko gatazka bat, eta ba, horrek bai eragiten duela, ba, bueno, ba, estereotip batzuek, estereotipo hoiek salatzeak, eta beste batzuk momenturen batean agian, ez, zure gainean hartu nahi izatea ukatutako identidade baten ba, erakusleio edo adierazgarri bezala zure gorputza erabiltzea. Zilegia dena, ez? Baina ematen du hori dela hemen kokatzen den gauza bakarra, ez? Eta ba, gorputz anitz dauzkagu, pertsona anitz daude, eta zine egiteko moduan anitz daude, eta hori Loreak ekera kutsi du, ez? Ba, ba hori, historia bat, beste lurralde batean ere kokatu alko litzatekena, baina hemen dauzkagun berezitasunekin euskara kasu, edo, ba bueno, gure geografia, edo beste kontu batzuk kasu, ez? Eta neri pena handia, bueno, pena, ez, postu nau, asko postu nau horrelako pelikula bat ikusi alizateak zinemaldian eta sail ofizialean egoteak, uste dut merezi zuela. Bueno, pena eman dit, baina nire ustez merezi zuen sariren bat, baina uste dut sari handia jaso duela, bai publikoak, bai kritikoak asko laudoriatu duen pelikula delako, mugitzen hasi den pelikula delako, eta neri asko pozten hauena da, ba, orain Zuritzen eta gero beste hainbat zinemalditan ere ikusi alko dela pelikula hau eta euskara entzun alko dela, ez? Europan zehar eta horrelako balan batek albidetuko duela ere bai, ba hemengo produkzioa, hemengo hizkuntza ba beste toki batzutara zabaltzea.
Eta ez hizkuntza ez delako muga izango nazioartean ere zabaltzeko, baina izango duelako gure hizkuntzak ere nazioartean lekua eta bertan egindako euskal ekoizpen honek esan bezala Loreak badagoeneko aurreratu dute hainbat festival letan ikusi al izango dela, zabalduko dela, ba hemendik aurrera, naiz eta gurean ba bueno, sari nagusirik ez jaso, baina kritika onak eta gustora hartu da pelikula eta esan bezala ba hemendik aurrera nazioartean ere ba ikusteko aukera eta zabaltzeko aukera izango dena. Akaso beste lan bateren aipatu nahi genuen oharkabeago pasadena zinemaldian euskaraz bizi nahi dut film laburren lehiaketako irabazlea hain zuzen ere Koldo Almandozek irabazi du oraingoan, sari nagusia berak eskuratu du, garai berriak izena duen lanarekin, eta zer esana eman duena, eh? Aurreratu zigun Paul Bilbao, ekimen honen sustatzaileak, ba, irabazle nagusiak eta bere lanak zer esana emango zuela, eta bai, ematen du zer pentsatua.
Aleginduko den honetan, Ukrainako auzia tarteko badirudi, adituen arabera, Txinan bilatu dezakela Errusiak, datozen hiru hamarkadetarako irteera bere gas ekoizpenarentzat. Etxera bueltan...
Bueno, eta zer kontatzen duen labur metrai honek, ba, pertsona bat gosaltzen agertzen da, irratia euskaraz, Euskadi irratia entzuten duen bitartean, planoa zabaldu, berria egunkariare agertzen da, berria irakurtzen ari da, euskaraz bizi den euskal herritar bat dela, bueno, ongi agertzen da, eta bat batean sorpresa, buelta ematen du, eta Guardia Zibil bada. Eta izan gura esan bezala garai berria, zer pentsatu ematen du?
Bueno, hori, bueno, joku polita egiten duela iruditzen zaitez, bai, ba, garai berriak irakurtzerakoan egia esan, ba, nola kokatuko duzu zure buruan dokumental edo, bueno, labur metrai hau, bani egia esan gatazkaren inguruan zerbait imaginatzen nuen, eta hura sorpresa ikustu duzunan pertsona bat dela bere gosaria hartzen, orduan, ez, klak bat egiten dizu, eta gero berriro kokatzen zaitu gatazkan nola bait, ez, ba, bueno, horren parte izan den pertsonaietako bat agertzen delako bertan, baina kasu honetan garai berriak dira ba euskeraren erabilera, ez, beste modu batean egiten delako ere bai eta bueno, beste agian euskara jakine bueno, jakiten ez duten pertsona hoietan identifikatzen delako edo agertzen delako euskera eta bueno, ba, agian esaten ari ginenetik, ez? Ba, estereotipoetatik eta ere asko daukagu kasu honetan uste dut. Bueno, ba, estereotipo hiek apurtzea eragiten digula, noski hau labur metrai bat da, ez dakigu errealitatetik zenba daukan, baina bueno, gertatu daiteken zerbait ez, izan daiteke.
Ez daki guardia zibien kasua, baina semea laben kasuan.
Hori da, hori da dibidez. Hori, ba, bai, kasua, ez hori izango da, ba, hemen inguruan haziak direlako, eskolaratuak direlako, eta aereduan ez dauden bitartean, ba, euskara ikasteko kapazitatea edo aukera izango dutelako. Bai, eta kurioso, bueno, neri asko gustatu zitzaidan labur metraia, eta hori ustut, ere, ba, identidadearekin jokatzen duela, estereotipoekin jokatzen duela, eta, bueno, euskera iztunen komunitatearekin ere bai jokatzen duela, ez? Eta hori zabaltzeak, bueno,
Bai, eskema bat baina gehiago utzi
bai,
ditu, hausten ditu.
Ditula, bai.
Eta zer pentsatua ematen du. Eta pixka bat amaitzen joateko, hasierako hausnarketarekin bukatu nahiko nuke, esan dugu, bai, Kataluniara, Eskoziara begira gaudela, bi herrialdeetan abiatu duten burujabetza prozesura, eta independentismoa batean eta bestean hartzen ari den indarra, ba, izugarria dela, independentisten irudia zabaltzen ari dela munduan baita, eta Euskal Herriko abertzale eta independentistei dagokienean, bueno, ez zote deno, oraindik orain oso irudi iluna gogorra ematen, bueno, hor dago gatazka politikoa eta armatua, naiz eta, bueno, eta erakunde armatuak etena izan bere ekinbidea, baina oraindik orain desberdin ikusten gaituzte euskaldunak katalandarren, eskoziarren alboan, beste etiketa badugu.
Bai, nik uste dut baietz, eta bain zuzen hori, ez, nola egiten den, erabilera, aspektu ezberdin pila batena, hori berriz ere identifikagarri egiteko, edo, bueno, nola bait, biztan lehen ustezko, ba, janskera, izaeraren erabilera egiten da, inolako oinarri zientifikorik gabe, baina esateko, bueno, hemengoak gogorragoak dira, ilunagoak dira, ba, janskerarekin horrela egiten zen, ez? Edo bizarra eta bar horren erabilera horregatik azpimarratzen da, esateko, bueno, beste modu batean egin izan dute, ez? Eta uste dut ez dela errealitatea, hemen eraikitzen ari garela, jendea ere aurrera egiten ari dela, eta, bueno, identidade gatazka hoien barruan ere bai, ba, lanean ari garela, eta identidade anitzetarako espazio bat sortu nahian, ez? Eta, bueno, nik uste dut ez daukale inola, argi eta garbi daukale inolako funtsarik estereotipo soilak direla, baina gu ere, bueno, batzutan, ez? Gure buruekin ere hausnartu beharrekoa dela, ba, zer den kanpora begira proiektatzen duguna, zer den erabiltzen dutena, ez? Eta ba, lan horretan, ba, ezakit, gure esku dago eta horrelako ekimenek ere ba, erakutsi izan dute, ez? Irekitasun hori.
Eta etengabeko usnarketa esango dugu eta eta bueno, sormena ere beharko dela, ba, anistasun hori eta eredu anitzak ere zabaltzeko eta gaientzeko gurean. Hementxe amaituko dugu gaurkoa, 11:01 dagoeneko Oihana Etxebarri eta mila esker, besarkada bat.